Документално студио представя. Един по-дълъг път до полето на боя. Документален проект на програма Христо Ботев, интернет радио Бинар и Финландското радио. Посвещава се на финландските войници, участвали в освободителната война през 1877-78 година. На тези, които се върнаха вкъщи, и на тези, които не се върнаха на бойното поле.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to this female Wabert flight to Helsinki.
Глава втора. Фон Вент.
Хелсинки, Финландия сме, на разстояние 2702 км от горни Дъбник. Централна гара Хелсинки, часът 1:30.
Yes, number 6.
Кай Рантала от Финландското радио, нашият звукорежисьор, носи кръстосани под прав ъгъл микрофони. Аз фотоапарат и малка записвачка, а Борислав лаптоп. Сойла Валкама също извадила фотоапарат. Това сме ние, финландско-български екип. Кръчмата пред гара Хелсинки, изненадващи и объркващо се казва Валтава. В Хелсинки ли сме или във Прага? Питаме през смях. В Хелсинки сме, в Финландия. Това не е единственото име, носещо спомен от юг, тази история. Но е първото, на което се натъкнахме лице в лице. Много бързаме. Бързаме да посрещнем влака от Йоенсо. Влакът пристигна ли?
It's coming, actually. It's not here yet. No, it's coming.
Още не е дошъл, казва Кай, но пристига на 6-ти перон. Почти тичешком пресичаме огромните пространства. Отиваме на 6-ти перон. 6-ти перон, централна гара Хелсинки. А как изглежда той? По какво ще го познаем? Джинси, чила, брада? Няма брада, отговаря Боби. Много бързаме, но това тук е 8-ти перон. Нали говорим за 6-ти? А той носи ли някаква чанта? Черна риза, черно сако, брада, казва Сойла. Значи все пак има брада. И носи раница. Не носи чанта, а раница.
Фон Вент не беше за мен нито име, нито понятие. Той беше абсолютно непознат. Когато започнахме да работим по проекта, първото нещо, което си представих, е, че трябва да идем да видим какво има в архивите. Какво може да се намери за финландците в нашите архиви. И истината е, че там няма кой знае колко неща. Обаче, имах огромния късмет, че една моя позната работеше в нашия държавен архив и тя каза, ти знаеш ли, че преди няколко години тук имаше среща с хора от Финландския национален архив и те донесоха един много интересен дневник. И викам, страхотно, ама как ще прочета този дневник на финландски? И тя каза, ама той не е на финландски, а на руски. И това естествено веднага събуди моето любопитство и 20-30 минути по-късно тя донесе дневника. Изглеждаше като съвсем нормална папка, в която има документи. Нищо особено. Типичният канцеларски прах беше покрил, беше жълтеникави корици, нищо особено. В момента, в който обаче отвориш папката, попадаш на един страхотен почерк. Вижда се, нали, един почерк от добрите стари времена. През 19 век това си било в реда на нещата. Човек, който е бил образован, е трябвало да може да пише, но не как да е. Трябвало да може да пише красиво. Той се казва Вилхем фон Вент. Неговия дневник намерихме. Известията за преминаването на Дунава от страна на действащата армия, за превземането на Никопол и за блестящия балкански поход на генерал-адютанта Йосиф Владимирович Гурко, бяха посрещнати с неподправен възторг от всички войски събрани в лагера под Красно село. Въпреки това, тези доблестни бойни подвизи пораждаха неволно чувство на съжаление от факта, че на гвардията се е паднало частта да бъде само наблюдател. На първа страница пише, тук има печат. Тук има печат на Финландската национална библиотека. Те предлагат този дневник на българската страна като копие, не оригинал. Оригинал все още е в Хелзинки.
Това шести перон ли е? Наоколо е суматоха, куфечета на коле от задърбани в различни посоки. Някаква група музиканти репетира преди заминаване, като че ли най-тихи са пристигащите финландски влакове. Един от тях вече е притихнал на шести перон. Грациозно животно в синьо и ярко-зелено. Плакат от Юенсо.
Ой, футара, йо са йо асемалла. Минка?
Внезапно Сойла се оказа в компанията на непознат. Черно сако, очила, черна раница, брада. Мистериозният непознат се усмихва плахо. Ами да, това трябва да е той. Сойла ни представя, ние всички си казваме имената. Аз съм Тео Валайтила, казва непознатият. Благодаря ви, че дойдохте заради нас. И защо не го видяхме да слиза от влака?
Обстоятелствата обаче щяха да се променят. Кървавите събития при Плевен показаха, че турците още не са склонни да сложат оръжие. За обезпечаване на оперативната мощ на действащата армия щяха да са необходими значителни подкрепления. Това беше основанието за радостната за батальона новина за мобилизация на гвардейския корпус.
Първи период, т.е. първи етап от похода. Мобилизация, пише веднага след това, мобилизация. Способ укомплектования батальона. Не беше лесно да се чете дневника от самото начало. Трябваше да се боря с този изящен стил на писане, който обаче е пълен с заврантулки, които пречат да се разбере веднага какво точно се чете. И първите няколко страници ми се видяха истински кошмар. Наистина много добре е подравнени редове, но изящния почерк на един офицер. Е доста дребен и съответно имах така проблеми да го чета. Аз самия носи очила. Трябваше да си сложа още една лупа отпред, за да мога да видя всички тези неща, които трябваше да бъдат прочетени. Но постепенно свикнах с неговия почерк.
Тео Волайтила не възкръсна в държавните архиви като Вилхем фон Вент, а се появи внезапно. При това точно толкова внезапно, както го направи на гарата в Хелзинки, само че в интернет.
I decided not to have any special expectation because it leaves me open to your questions.
Професор Лайтила се занимава с културна антропология, сравнителна религия и история и преподава в университета в Юенсо. Готов съм да откликна на вашите въпроси, каза той. Написал уникален труд «Финските лейбгвардейци на Балканите» с подзаглавие «Героизмът, лоялността към царя и верността към Финландия» в руско-турската война 1877-78 според мемуарите на финландските лейбгвардейци. Лейбгвардейците мемуаристи в книгата на Лайтила са 8, но фон Вент не е между тях. Професор Лайтила не знаеше за неговия дневник.
Поручик фон Вент е бил батальонен адютант на 3-ти лейбгвардейски стрелкови батальон, част от 1-ва лейбгвардейска стрелкова бригада, които са взели участие в руско-турската освободителна война. И точно за този поход, за тази кампания, той пише този дневник, който се казва «Описание на действията на лейбгвардейския 3-ти стрелкови фински батальон в кампанията против турците 1877-78 година».
На 20 юли 1877 година, в деня на завръщането на батальона от Красно село в Хелзинки, пристигнаха телеграми от началник щаба на гвардията и от началника на гвардейската стрелкова бригада. Те заповядваха окомплектоването на батальона и сформирането на резервна рота към него. Намирането и обучението на 240 нови войници за толкова кратък срок крие в себе си много трудности и предизвикателства. Но енергията и образцовите действия на всички батальонни чинове, желаещи да оправдаят щедрата милост на своя обожаем монарх, превъзмогнаха всички препятствия, още повече, че финландското правителство не жалеше средства за бързото въоръжаване на батальона и скорошното му привеждане в бойна готовност.
В интерес на истината не съм му се сърдил за това, че пише така витиевато, напротив, той по начина по който пише отразява епохата. И ми беше много интересно как го е направил изразите, които употребява, да речем, нашият обожаем монарх, государя, императора. този, да, на моменти, може би твърде патетичен стил на писане от днешна гледна точка, отразява перфектно епохата. В Русия вече са започнали някои реформи. Александър II е императора, който успява да премахне крепостничеството в Русия, но въпреки това самодържавието в доста традиционен вид все още не е изчезнало. Така че този начин на писане, този начин на изразяване, точно те ме караха да мислено да си говоря с него, да. Те ме свързаха мислено с човека, който ги е написал. И аз си казах, ех, да му се не види, гледай се, един финландец, който перфектно разбира и говори руски, за разлика от днешните финландци, един финландец, който видимо е патриот на Руската империя, не на Финландия, а на нещо по-голямо. Това ме връща към времето на една империя, времето на империите, когато не е важно каква кръв и от каква националност си, а си бил просто поданик на царя.
Какво открихте за живота на фон Вент? Някакви детайли, родното му място?
I didn't come across with him before your letter, because he does not appear in my sources.
Не съм се натъквал на фон Вент преди писмото ви, защото той не се появи в моите източници или може би някой го беше споменал, но това е всичко.
The little I know is taken from the card.
Съвсем малко открих в изследванията на Кари Талвити, само къде е роден и кога е постъпил в батальона, кога е бил повишен. И това е само биография, само няколко реда.
So it's difficult to get an impression on him as a person.
Така че е трудно да получиш впечатление, що за човек е бил. Но си мисля, че и той, както повечето офицери, е имал военно протекло, така че мога лесно да разбера неговия ентусиазъм и също така желанието му да направи военна кариера. Фридрих Вилхелм фон Вент е роден на 19 ноември 1844 в околностите на Хелзинки. Баща му Александър Якоб Вент е бил командир на 4-та лейбгвардейска рота през 20-те и 30-те години на 19 век, а по-късно командир на целия фински батальон. Получава аристократична титла през 1847. Вилхелм фон Вент завършва кадетско училище, постъпва в армията през 1862 и постепенно се издига до полковник след войната през 1887. По време на войната е поручик и адютант във финския батальон. В средата на април 1878 е изпратен в болница в Русия и може би тогава е започнал да пише дневник.
На 24 юли в батальона се прочете и оповести следната телеграма, с която негово височество, главнокомандващият, бе решил да зарадва гвардията и 24-та пехотна дивизия по случай тяхната мобилизация. Слава на Бога! Гвардията и 24-та дивизия, с височайшето позволение на господаря императора, ще бъдат изпратени при мен. Предай на моите юнаци, на моите деца, на гвардията и на 24-та дивизия, че ги чакам с огромно нетърпение. Аз ги познавам, а те познават мен. Бог ще ни помогне и те няма да изостанат от моята тукашна юнашка армия. Николай.
Well, all the sources I used are written after the war, so...
Всички извори, които аз използвах, са писани след войната, така че малко се различават от дневника на фон Вент, но те също, всеки от тях, подчертават едно и също нещо.
They also emphasized the same things. It was a great honor to be mobilized by Russian Tsar.
Било е голяма чест да бъдеш мобилизиран от руския цар и това е много повече колективна чест, отколкото лична чест. Защото всеки, и особено във война, и особено в армия, е имал силно понятие за чест на своя батальон или на каквото и да е била военна част.
Когато говори за себе си в дневника, поручик фон Вент говори в трето лице. В никакъв случай не говори от първо лице, аз бих искал това или аз очаквах еди какво си. Не. Той споменава себе си под линия много често, когато говори, да речеме, колко са офицерите в полк. Офицерите бяха толкова и толкова, и след това споменава и себе си, но с една линия, с едно изречение. За своите собствени очаквания, надежди и амбиции никъде в дневника фон Вент не споменава. Може би точно това е нещото, което се очаква от него.
Вие пишете за баланса между лоялността към царя и верността към Финландия?
It's a very complicated question, but well, and the special position of Finland was based mainly on the fact that a Russian emperor Alexander I, when Finland was annexed to Russia, promised to keep or maintain.
Специалната позиция на Финландия се основавала преди всичко на факта, че когато Финландия е присъединена към Русия, руският император Александър I обещава да запази законите, които Финландия е имала от времето на шведските крале. Специалните отношения между финландците и руския цар са спазвани от двете страни, като се спазва законен договор, но през 70-те години на 19 век, когато финландците забелязват, че в Русия възниква силна славянофилска атмосфера, определена в Финландия като русификация на Финландия, много от тях започват да наблягат и изтъкват тези специални отношения. Аз бих казал, че са били патриоти, но не по същия начин, както руснаците.
They were thinking themselves as subjects of the Tsar, not of Russian citizens.
Те са се смятали за подчинени на царя, не на руските поданици. И затова моята хипотеза е, че те са били амбицирани да покажат, че са най-лоялните поданици с цел да получат нещо в
замяна. In order to get something back.
Показвайки лоялност към царя, те са били готови да преговарят, дори да се пазарят за своя статут. Редовите войници не са мислили точно по този начин, но дори и те, доколкото съм виждал, са мислили, че ако имаме проблем, просто пращаме писмо на царя и той ще ни помогне. Ще ни изпрати какво да ядем или какво да обличаме или нещо друго.
Something to eat or some clothes or something like that. I think that all those men who left for the war.
Мисля, че по някакъв начин всички онези мъже, които тръгнали на война, също са се смятали за представители на тази специална финландска позиция, защото в мемуарите е описано колко щастливи са обикновените войници да видят императора или брат му Николай Николаевич, главнокомандващ руската армия на Балканите.
На 28 същия месец пристигнаха първите 34-ма доброволци. Желаещите да постъпят на служба бяха толкова много, че въпреки факта, че 27% от тях не бяха одобрени за военна служба, по време на медицинските прегледи по една или друга причина, към 18 август личният състав на батальона вече беше напълно запълнен. По време на заминаването по списък личният състав на батальона включваше: два мащабни офицери, в това число командирът на батальона флигел адютант полковник барон Рамзай и младши щабен офицер подполковник Сундман. Офицери – 19. Администратори и чиновници – 4. Подофицери – 72. Музиканти – 54. Войници – 719. Нестроеваци – 84. Офицерски коне – 12. Артелчици и помощници – 81. За похода всеки войник получи следните вещи: нова фуражка, мундир модел 1876 година, шидели модел 1877 година, два чифта летни панталони, два чифта бутуши, три ризи, три чифта чорапи и преди всичко походни палатки френски образец.
Може би, ако аз трябваше да напиша подобен, не ми ще го напиша по друг начин. На моменти неговата акуратност, неговата склонност към детайла, даже може да бъде дразнеща. Защото той не е романист, той не е човек, който е склонен да наблегне, да речеме, на едно нещо в дневника, да не обърне внимание на друго. Напротив, той към всичко се отнася еднакво акуратно. В неговия стил на писане се редуват моменти, които са високо емоционални. Също време има и неща, които са биха правили чест на всяка една модерна статистическа служба.
Имаше пълни комплекти от медицински принадлежности и лекарства, включително значителни запаси от хинин, хлороформ, въглеродна киселина, гипсови превръзки, кислородна вода. Имаше вина и коняк, 500 фунта чай и 50 фунта пудра захар. Специален фургон, теглен от волове, пренасеше пълен комплект хирургически инструменти и 12 различни модели носилки. Всички батальонни коне бяха от финландска порода и бяха закупени на умерени цени от 550 сребърни марки. Впоследствие се оказа, че изборът е бил добър, защото те издържаха отлично трудностите на похода. Тъй като батальонът се издържаше със средства, предоставени му от Великото княжество Финландия, и отчетността ставаше по установени правила, последва височайша заповед на император Александър II и Велик княз на Финландия за отпускане от походния бюджет на княжеството на 10 000 сребърни рубли месечно за разходите на батальона, но така, че разходите да бъдат върнати на финландското правителство след края на кампанията.
Рискотовската война е била първото голямо медийно събитие във Финландия.
Great media event in Finland. It has been said that many people learned to read newspaper
because they много хора се научили да четат вестници, само защото искали да узнаят нещо за тази война. Там пише, че фините ще се сражават за истинската вяра, както са го правили през 30-годишната война. Този път обаче битката с неверниците турци.
Most of them were translations from Russian or German or French or English papers.
Финландските и шведските вестници публикували много репортажи, повечето правят от руски, немски, френски и английски. Но няколко фински офицери също изпращали кореспонденции, особено на вестниците, излизащи на шведски, защото шведският бил първият език на повечето офицери.
Акуратното списване на дневника някакси ме кара да усещам този скандинавски поглед към нещата. Тази подреденост, тази любов към детайла. Няма склонност и към разкрасяване в дневник. Това е нещо, което аз го асоциирам, поне със Северна Европа повече. Няма такова говорене ангро през пръсти, някакви общи приказки. Не, не.
My guess is that at first they were somehow excited that.
Предполагам, в онези дни преди тръгването са били най-напред превъзбудени, защото отиват на вой. В една война, която е започнала още през пролетта на 1877 и руската армия вече се е сражавала там, и вероятно императорът е очаквал лесна победа, но тя не се е осъществила и тогава свикват специалните подразделения, лейбгвардейците, а между тях и трети стрелкови фински батальон.
When they were called finally in early August, they were very eager to leave. It seems they were.
Те са жадували да тръгнат и изглежда преди заминаването са били в състояние на еуфория и са очаквали нещо като празник, нещо много грандиозно. След като са имали парти тук в Хелзинки, после са имали парти във Виборг, след това трето парти в Санкт-Петербург. Наистина всичко изглеждало като празник. Тези, които останали вкъщи, близките, най-напред те също споделяли чувството на радост, обаче също така започнали да мислят, при това по-скоро отколкото самите войници, че когато отиваш на война, винаги има вероятност да бъдеш убит, а също и за голямата опасност, която през 19 век били всички онези различни болести.
След прощалните обеди, устроени от членовете на Хелзингския клуб на военнослужащите за офицерите от батальона и от градските жители за офицерите и нисшите чинове, в 6 часа сутринта на 25 август, след отслужения тържествен молебен за добър път, батальонът излезе от казармите си и съпроводен от почти всички жители на Хелзинки се отправи към железопътната гара, където строеният хелзингски гарнизон отдаде на батальона прощална чест. Когато в 7.20 влакът потегли, звуците от полковия и градски оркестър се смесиха с оглушителното ура, извикано от няколко хиляди гласа. Thank you.
онези дни гарата в Хелзинки е била сравнителна новост, железопътните линии също, особено линията Тампере-Хелзинки. Пътят на юг, необичайно дългият път към бойното поле при Горни Дъбник, е всъщност пътуване с влак по новите релси на адмириращата този факт млада и разпокъсана Европа. И този път на юг често е лъкатушил то на изток, то на запад, защото така е била построена линията. Някои неща не са се променили. Нашият полет от Хелзинки до София продължи 6 часа, но ако бяхме сминали това разстояние с влак, пак трябваше да минем през Вибург и Санкт-Петербург. Видяхме стара фотография на гарата, направена през 1863-та, и сградата беше напълно различна от сегашната. Но все пак е имало сграда. На това ли място точно е била? Да, Тео Волайтила казва, че старата гара е била точно това място.
But the place is the same.
На снимката от 1863 година, тук пред гарата е било празно поле. Нищо не е имало наоколо, тъй като по това време гарата е била на края на града. Докато е пътувал във влака от Йоенсо за Хелзинки и полека-лека се е приближавал към гарата, Теова може би си е припомнил мемуарите, които е проучвал.
Those persons who wrote their memories, they didn't tell about leaving Helsinki. They just said they have a party here and then.
Лев гвардейците не говорят много за тръгването си от Хелзинки. Те пишат само за големия купон тук на гарата и за огромната тълпа, която ги е съпровождала от казармите до гарата. После са се качили на влака и са потеглили за Виборг, който е сега в Русия, но тогава е бил част от Финландия, част от Великото княжество Финландия. Очаквали са, че всички знаят как точно изглежда от тук, така че не е имало смисъл да описват в детайли. Странно е, защото жп гарата в Хелзинки не е просто гара по средата на железопътната линия, която продължава и двете посоки. Като разгледаш картата на Хелзинки, виждаш, че тук релсите свършват. Нещо като абсолютно начало, първа спирка. Първа спирка от Европа. През 1877 е била начална гара на голяма Одисея.
Оставяйки своя скъп роден град, батальонът спря за почивка в град Виборг, където жителите на града устроиха за офицери и войници великолепна прощална вечеря. На 26 август, в 7 часа сутринта, батальонът се намираше в Санкт-Петербург и се разположи на лагер в манежа на Лейбгвардейския конен полк. В същия този ден, нейно императорско височество, великата княгиня Екатерина Михайловна, благоволи да зарадва батальона със своето милостиво внимание и му подари библия на финландски език в памет на инспектора на стрелковите батальони, негово херцогско височество Георг Мекленбургски. Библията бе в изящна подвързия, направена в цветовете на батальона, синьо кавифе с сребърни орнаменти.
Тук скачам много страници напред и казвам, че накрая на дневника пише не само кой е изготвил този дневник, но и кой го е одобрил. Началника на самия батальон, генерал Прокопе, е одобрил това, което е написал батальонния адютант фон Вен по време на кампанията. Тоест, това е един официален документ на времето, който отговаря на всички изисквания, административни и уставни изисквания от това време.
Ако се съсредоточим върху пътуването от Хелзинки до България през 1877 и днес, били ли сте в България?
Yes, I have traveled by plane, not by train.
Really, I'm disappointed.
Да, професор Лайтила е бил, но е летял с самолет, не е пътувал с влак. Наистина ли? Разочарована съм, на какво да се прави. Днешното пътуване с влак би продължило почти толкова, колкото и тогава, твърди Тео Волайтила. И така, Хелзинки, Виборг, Санкт-Петербург и после?
Даукау, Пилсан, Ансен, ту Вилнюс, ту Полан, Бялосток.
И после, ако използваме днешните имена, те са пресекли днешна Латвия, после до Вилнюс, после Полша, Бялисток, после през днешна Украина, после Молдавия. Това е невероятно пътешествие. Сега виждам на картата, че това е почти перфектна посока от север на юг. Почти. Дали защото железопътната линия е била толкова рационално построена? Изненадана съм, че тя е толкова директна. Телво смята, че поради военни съображения линията е построена така. Стигнахме Молдавия и после Яш и накрая Русе.
When they were traveling, the first parts of the program...
Пътували са почти месец. Първата част на пътя е проследена много набързо в мемуарите. Чак когато наближават Балканите, споменават имена. Посетили, например, Яш, но не описват малките места. Изглежда това не ги е интересувало, няма ли са карти. Познанията им за географията на Европа са били оскъдни. Просто са жадували да стигнат колкото е възможно по-бързо на фронта. Офицерите, разбира се, са знали на къде отиват. Дори някои споменават за 30-годишната война. Когато пак са пресекли Дунава с цел да помогнат на братята си по вероизповедание, и ето сега отново ще го направят. Нещата се повтарят. Но редовите войници, мисля, че те не са знаели точно на къде отиват. Отивали са някъде на юг и това е всичко.
What they told about this was where do we eat next time?
Те не са имали романтични идеи, не са имали чувство за история и въображение. Мислили са само къде ще ядат и къде ще спят следващия път. Офицерите са тези, които са си мислили, че сега отиваме на юг, в старите римски земи. Нови гледки през прозорците, нови планини, нови лица. Знаели са, че отиват надалеч, но дали са знали колко далеч?
Well, thinking now we are going at the old Roman places.
Поручик фон Бент обаче е назовал всяка спирка. Железницата стигала до Фратещ. Там батальонът е завършил благополучно своето пътуване с влак. После пеша.
Във времето, което беше отпуснато за отдих, офицерите посетиха град Гюргево, където за пръв път, макар и отдалеч, се запознаха с турците, чийто лагер се виждаше като на длан на противоположния бряг на Дунава. Печалният и полуразрушен вид на Гюргево ни помогна да разберем колко разрушителни следи оставя след себе си войната.
Когато стигат до Гюргево, на същоположния бряг е Русе, и тук виждат врага, този, който изглеждаше далечен и неясен в Финландия, сега е близко. Цялата тази вражеска армия е толкова заплашителна. Какво ли са си мислили?
My impression is that most of them did not think the whole war seriously.
Моето впечатление е, че те не са мислили сериозно за войната преди да видят врага. Или може би са започнали да мислят, когато са слезли от влака и внезапно е трябвало да прекосяват онези кални полета, защото това се случи в дъждовен сезон през
есента.
Влезли сме от влака заедно с фон Вент и влакът ни е още в главите. Дълго, ден след ден се приближаваме до бойното поле и сега пред нас е Дунав. Това е просто една разходка на офицерски състав с цел разузнаване. Но сега пред нас е реката, а оттатък бойното поле, врагът и България. Тези три неща са едно. От тук те изглеждат ясно очертан синьосив капряк.
На 18 септември, след обичайния сутрешен молебен, батальонът излезе от Фратещ и след като мина през селата Бригадир и Зимница, на 21 септември, под звуците на батальонния марш и с песни на уста, пресече Дунава и с възторжено ура приветства завоювания неприятелски бряг и дочуващия се от плевен грохот на артилерийски оръдия. Слушахте глава 2 в Онвент на документалния проект Един по-дълъг път до полето на боя на програма Христо Ботев, Интернет Радио Бинар и Финландското радио. За продукцията работиха Даниела Манолова, Борислав Евлогиев, Сойла Валкама, Кай Рантала, Живко Марев. Редактор Майя Динева. Продуценти Пауляна Новакова и Хано Каристо.